Likanisa lio jaligo kulaga. Ilo ngayombo ogubamayo abakirwa n'abagosi babo. Abangebo yokupandekisilewa kidumo bale bapangira. Emihayo yao yabasikira abahemba banwe Yesu. Woli wele likanisa. Solanyagi umbazunya bazunya mpungati. Abali na moyo ngwela na batungileja. Bena abo tubatule bagwemerera umhayo uyu. Nanganili kanisa lio solanya bazunya mpungate, lio nsola Stefano, Filippo na bangi batano. O Stefano olena uzunya butale ugole mulungu. Uchalo ugubahemba wangwa Yesu, bulo mbelwa. Hanuma ya hene, abahemba wangwa Yesu uja bagulomela kwa umhayo kwa mulungu. Ulomezi umhayo kwa mulungu, bukula na kukula. Onalulu umoyo ngwela, ungolekejo Stefano kujolomela mhayo kwa mulungu. Mulungu weta mihayo mitale kubetila Stefano. Bantu bingi na batale wa dini abamo, viza kule Stefano unzu nyuseba. Aliyo abatale wa dini abadanzu nijuseba, viza kule Stefano na kwanja kuhalali janangwe. Umulungu unabu tungilejo Stefano, uba shokeja ya wiza. Aleyo usaya na kwanja kunshibili jamihawe ya bulongo. Unsola, unchala kubanza ya batale ba dini na walangi ba shilakilo. Aho basika ibanza, ubu ujiwo Stefano. Ango ya nghani mihawe ye, u Stefano ushosha. Nibole mle na mito midi mgeko. Keke abasi ingwe baga ulagaba hangi. Na ingwe ngumu lagu Yesu unkomojo yo hangwa na bahangi bene. Na hangi u Stefano ula angamela kugolia na kuhaya. Na lewa ne ligololi ya kundokaga. No Yesu imilile nkono goni ila kwa mulungu. Ahubigui mihawe ena ibanza. Bu pelana gete gete. Na gonsolo u Stefano bu nsunya hanze na kwanja kuntula mawe. U Stefano utama makonoga kwa na kuhaya. Seba, anukulago umoyo kwane. Baleke jage. Ucha. Unalolo ili kanisa lianja kubitila maruho matale.